Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nadaljujemo s predvolilnimi oddajami. Danes je v našem studiu predsednik Demokratične stranke upokojencev Slovenije, gospod Karl Erjavec. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Najprej midva bova začela s vprašanji od 1 do 6. Prvo vprašanje pa je, kakšno stališče imate vi kot kandidat in vaša politična stranka, ki ji pripadate, do dostojanstva slehernega človeka, še posebno do človeka s posebnimi potrebami, bolnega, ostarelega, brezposelnega, revnega in družbeno obrobnega ter zapostavljenega?
Stranka Desus se pravzaprav ravno potem razlikuje od ostalih strank. Mi se zauzemamo v našem programu zlasti za izboljšanje položaja starejših, invalidov in vseh, ki so socialno ogroženi, ne glede na razlog te ogroženosti. Zato se mi zauzemamo, da bi vsak slovenski državljan imel možnost, da živi človeka dostojno življenje. To pomeni, da ima takšno materialno varnost, da ga ne bi smelo skrbeti, kako bo na primer poravnal vse račune do konca meseca, da ga ne bo skrbelo, ali bo si lahko zagotovil zdravniško pomoč, da ga ne bo skrbelo, kako bo s prihodnostjo njegovih otrok. Zato se zauzemamo tudi za javno šolstvo, ker dobra izobrazba pa tudi pomeni eden od elementov za boljšo socialno varnost, za lepše življenje, za lepšo prihodnost. Tako da stranka Desus pravzaprav gradi svoj program na geslu človeku dostojno življenje.
Kako se boste stranka in vi torej zauzemali za varovanje temeljnih človekovih pravic?
Že v preteklosti sem se veliko ukvarjal s človekovimi pravicami, ne nazadnje sem bil v službi v uradu varuha človekovih pravic in spoštovanje človekovih pravic je temelj za demokracijo, za pravno državo. Sam sem mnenja, da ni demokratične države, ni pravne države, če niso spoštovane temeljne človekove pravice. Vendar danes ne gre samo za te temeljne človekove pravice, kot so politične pravice, pravice do združevanja, pravica do svobode govora, ampak so postale človekove pravice tudi tako imenovana druga generacija človekovih pravic. Gre zlasti za socialne pravice, kot so pravica do dela, pravica do pravičnega zaslužka, pravica do izobrazbe, pravica do stanovanja in tako dalje. Te pravice, glede na to, da so standardi človekovih pravic v razvitih državah vse višji, so te pravice danes v razvitih državah v ospredju. In mislim, da enako tudi v Sloveniji danes nimamo več problema z političnim združevanjem, z svobodno misel, z svobodo govora, vendar pa vidimo, da prihaja v ospredje spoštovanje teh socialnih oziroma zagotavljanje teh socialnih pravic.
Ali ste pripravljeni skupaj s stranko, ki ji pripadate, spoštovati in ščititi življenje slehernega človeka od spočetja do naravne smrti? Pri tem imam v mislih splav in evtanazijo.
V zvezi s tem moram povedati, da jaz nisem absoluten zagovornik tega, da se ne bi smelo napraviti splava. To pa zato, ker recimo so v življenju tudi zelo drastični primeri, kot so posilstva in kakšne druge situacije. V takem primeru mislim, da bi to bilo omogočeno, če je to pravočasno storjeno. Neko je zarodek že precej že odrasel.
S kakšno politiko boste spodbujali ukrepe za takšno družbeno stanje, ki bo spodbujalo ženske k odprtosti za življenje?
Ja, v stranki Desus moram reči, da smo presegli kvote glede kandidiranja žensk. Kot veste, tri ženske naj bi kandidirale v vsaki volilni enoti. Mi smo to presegli in mislimo, da je potrebno zagotoviti enakopravnost žensk in moških. Zlasti danes, ker ženske niso več samo gospodinje, kot v starih časih, ko so skrbele za družino, za otroke, ampak danes ženske enakopravnost neposredno prispevajo k razvoju družbe, so zaposlene. Lahko rečem recimo za mojo ženo, da ne podpira samo 3 vogalov, ampak 4 vogalov pri hiši. To pa zlasti zato, ker sem pač poleg tega, da sem minister, tudi predsednik stranke in ni časa, da bi se še ukvarjal z domačimi upravili, kar je seveda narobe in to breme seveda se prenaša na mojo soprogo, ki je pa še hkrati tudi zaposlena in zato mislim, da bi ženskam morali dati večjo veljavo v naši družbi, čeprav če primerjamo in pogledamo te analize Evropske unije, lahko ugotovimo, da v Sloveniji je ta stopna enakopravnosti spolov kar na visoki ravni. Seveda pa to ne pomeni, da smo že storili vse, kar se lahko, da bi ta enakopravnost bila še višja.
Na kakšen način boste podprli zlasti tiste ženske, ki se soočijo z neprečakovano oziroma nezaželeno nosečnostjo, tako v času same nosečnosti kot tudi po rojstvu otroka?
Tukaj mislim, da bi morala v takih primerih poleg družine tudi priskočiti na pomoč država, zlasti s svojimi programi. Mislim, da ravno na tem področju država še ni skoristila vseh možnosti, ki jih ima. Moram reči, da ta vlada je na tem področju veliko naredila, ne nazadnje to kaže tudi povečanje natalitete, rojstev. Seveda v takih primerih, ko gre za nezaželeno nosečnost, pa želi ženska obdržati svojega otroka, je pa prav, da družbena skupnost priskoči na pomoč. Mislim, da tukaj ima država, vlada, bodoča vlada, kar veliko rezervo z specialnimi programi, ki bi pa zlasti morali biti podkrepljeni tudi s finančnimi sredstvi, ker samo besede so premalo.
S kakšnimi sredstvi boste torej pomagali ohraniti zakonsko zvezo med moškim in žensko, ki je temelj družbe in najboljši prostor za posredovanje življenja in vzgoje otrok?
Ja, treba je spodbujati družinsko življenje. Ta vlada je na tem področju marsikaj postorila, naprimer brezplačen vrtec za drugega, tretjega otroka. To je že en tak ukrep. Lahko tudi rečem kot minister za obrambo, da mi recimo pripadnikam slovenske vojske bomo subvencionirali vrtce. In mislim, da s takšnimi ukrepi lahko krepimo družino. Seveda je pa treba tudi krepiti na tak način, da skušamo razvijati medsebojno spoštovanje. Vemo, da veliko zakonskih zvez ne uspe. Zdi se mi, da je tudi posledica tega načina življenja, ki ga imamo danes, ko samo hitimo za dobičkom. Tudi lahko vidimo, da nas obkroža zlasti v filmih in drugih medijih veliko nasilja, ki se potem tudi to prenaša v družinsko življenje. Zato mislim, da bi bilo potrebno tudi vzpostaviti določene programe, tudi že za mladostnike, da promovirajo družino, da družina je nekaj, ki je dejansko pozitivnega, kvalitetnega, ne pa da mladi se v bistvu izogibajo odgovornosti, ki jih pa tudi družina prinaša.
Kako si boste prizadevali za dvig rodnosti, katere načine predlagate za olajšanje postopkov tudi mednarodne posvojitve otrok neplodnim parom?
Glede pospeševanja rojstev, mislim, da država ima zadosti inštrumentov, treba je zagotoviti ustrezne pogoje, prvič zato, da se sploh lahko oblikuje družina, tukaj zlasti mislim na stanovansko politiko, bo potrebno spodbujati gradno stanovanj za mlade družine, to je prav gotovo pomembno, saj je znan rek prvo štalca, potem kravca in na tak način jaz mislim, da bi bilo potrebno spodbujati te mlade družine, seveda istočasno s tem pa tudi pridajo otroci.
Kako si prizadevate in si boste še naprej za boljšo pripravo mladih na zakonsko in družinsko življenje v šolskih programih, neposrednih pripravah na poroko in spremljanju že poročenih?
Ja, tukaj mislim, da v teh izobraževalnih programih bi morali bolj osveščati mlade kaj pomeni družina. Vemo, da sociologi pravijo, da je družina temelj družbe, da je osnovna celica in se mi zdi, da danes v tem svetu, ki je zelo skomercializiran, družina kot vrednota se izgublja in zato bi bilo potrebno zlasti v izobraževalnih programih več pozornosti nameniti, kaj pomeni družina, kakšno kvaliteto prinaša. Seveda, sami programi ne rešujejo vsega, potrebno bi tudi stimulirati z davčno zakonodajo, z olajšavami in tako dalje, tako kot sem že v prejšnjih odgovorih nekako nakazal, tudi na področju gradnje stanovanj in tako dalje.
Ob koncu še vprašanje, gospod Karl Rjavec, zakaj kandidirate na listi Demokratične stranke upokojencev Slovenije?
Prvič zato, ker sem predsednik stranke Desus in bi bilo zelo čudno, da kot predsednik ne bi kandidiral. Sem pa v tej stranki zato, ker sem prepričan, da je izziv bodoče politike prav to, kako odgovarjati na vprašanja, s katerim se soočamo, to gre pa zlasti za vprašanje staranja prebivalstva. To ni samo vprašanje, s katerim se srečujemo v Sloveniji, to je splošno vprašanje v Evropi in mislim, da je potrebno pripraviti na nove vse strategije, ki se nanašajo na našo prihodnost, ker prebivalstvo se stara, potrebe postajajo drugačne in mislim, da je zelo pomembno, da imamo v političnem življenju eno stranko, ki se izrazito ukvarja s temi vprašanji. Mislim, da ravno vprašanje staranja bo pomemben političen izziv v prihodnosti.
Gospod Karl Rjavec, ob koncu še vprašanje, na čim bo temeljil vaš program?
Naš program je zelo preprost. Mi želimo izboljšati položaj starejših. Gre zlasti za to, da se nam zdi neustrezno, da so na primer pokojnine tako nizke. Zlasti za tiste, ki so delali 40 let, prispevali k tem našim uspehom, saj pravimo, da je Slovenija gospodarsko uspešna država in nekak se mi zdi, da vse to, kar smo ustvarili, vse to, kar ustvarjamo, da ni pravično razdeljeno. Mi se bomo zauzemali za to, da bo ta delitev bolj pravična, zauzemamo se pa seveda za to tudi, da se ohrani javno zdravstvo, javno šolstvo, da se ne razproda tisto državno premoženje, ki prinaša dobičke in da se te dobičke namenijo za dolgoročno stabilnost pokojninske blagajne.
Gospod Karl Rjavec, iskrena hvala za obisko v našem studiju.
Tudi hvala vam za povabilo.